Parim për bugjetin, për pjekje për të shmangur një tjetër mbyllje të qeverisë. Negociatorët e Kongresit thonë se marrveshja përfshin financime për disa bariera të reja në kufirin e SHBA-s me Meksikën. Holësit në vazhdim. Demokratët dhe Republikanët në Shtetet e Bashkuara arritën marrëveshjen në parim mbi sigurinë në kufi, e cila do të financojë qeverinë amerikane dhe do të shmangë një mbyllje tjetër të saj. Marrëveshja përmban vetëm një pjesë të parave që presidenti Donald Trump i kërkon për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën dhe nuk përmend ndonjë barierë konkrete. Marrëveshja duhet të miratohet nga Kongresi dhe të nënshkruhet nga presidenti. Duke folur pas njoftimit për të, Trump nuk e qartësoi nëse do ta mbështesë ose jo marrëveshjen. Ne do ta ndërtojmë murin gjithsesi, tha ai. Demokratët që kontrollojnë tani dhomën e përfaqësuesve kanë refuzuar të autorizojnë shumën prej 5.7 miliardë dollarësh që Trump e kërkon për ndërtimin e murit. Ligjvënësit u shprehen optimist se ligji do të miratohet deri të premten, kur edhe mbarojnë fondet për disa agjenci federale. Mbyllja 35 ditëshe e qeverisë, e cila ka përfunduar muajin e kaluar, ka qenë më e gjata në historinë e SHBA-s dhe ka bërë që qindra mijëra punonjës federal të mos marrin rroga. Është llogaritur se mbyllja i ka kushtuar ekonomisë amerikane rreth 11 miliardë dollarë. Sondazhet kanë treguar se amerikanët e kanë fajsuar Trumpin për këtë. Marrëveshja u arrit në një takim me dyert të mbyllura të hënën mbrëma në Washington pas disa orësh bisedime. Ajo përfshin 1.3 miliard dollar fonde për ngritjen e barierave fizike në kufi, të gjata 88 kilometra, përfshir shtylla të çelikut që i ka kërkuar presidenti. Senatori Republikan Richard Shelby tha se të gjitha çështjet e pasqitura janë zgjidhur. Besojmë se nëse marrëveshja bëhet ligj, ajo do ta mbajë qeverinë të hapur, tha ai. Duke folur në një tubim në El Paso të Texasit, Trump tha se muri do të imbronte amerikanët nga kriminalët e dhunshëm dhe drogat e paligjshme.
The wall's being built, it'll continue, it's going at a rapid pace.
Muri ndërtohet, do të vazhdojë, por shkon me një ritëm të shpejt, tha Trump. Muret bëjnë punë, muret shpëtojnë jetë, tha ai. Në javët e fundit, Trump ka kërcënuar me shpalljen e emergjencës kombëtare nëse Kongresi nuk i autorizon paratë për murin, por ligjshmëria e një mase të tillë është e diskutueshme. Sipas kushtetutës amerikane, Kongresi ka fuqinë ligjore të miratojë masat buxhetore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë iniciojë procedurë hetimore në ndryshimet për kallëzim të rrem ndaj një vajze e cila ka raportuar abuzim seksual nga një mësimdhënës i saj. Në komunikatën e prokurorisë thuhet se gjatë hetimeve të zhvilluara gjatë viteve 2017-2018 mbi dyshimet për keq përdorim seksual ndaj atë botë të miturës nga Drenasi, thuhet se dëmtuara AG ka mohuar deklaratën e dhënë fillimisht në policinë e Kosovës se ishte keq trajtuar seksualisht nga profesori i saj SHG. Prokuroria nuk e ka sqaruar se përse tani është nisur procedura hetimore për intervistën që thuhet se zhvilluar në vitet 2017-2018. Vajza pohon se ishte keq trajtuar seksualisht nga një mësimdhënës i saj në kohën kur ajo ishte 16 vjeçe, por edhe nga një hetues policor tek i cili kishte shkuar për të raportuar rastin e parë të abuzimit. Dy të dyshuarve, gjykata themelore në Prishtinë u ka caktuar mas para burgimi. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti dorëzoi sot padi në gjykatën themelore të Prishtinës kundër lëvizjes vetëvendosje. Sipas Ahmetit, lëvizja vetëvendosje ka bërë shpifje në lidhje me furnizimin me qumësht në shkollat e kryeqytetit të Kosovës. Ahmeti tha se shpifjet që i ka bërë vetëvendosje lidhen me periudhën kur ai ka qenë pjesë e kësaj partie. Ahmeti tha se kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është ai që fshihet prapa shpifjeve kundër tij. Në fillim të vitit 2018 brenda lëvizjes vetëvendosje kanë filluar mos pajtime, të cilat kanë rezultuar me ndarje dhe formimin e Partisë Socialdemokrate, të cilën e drejton Shpend Ahmeti. gjyqi 12 udhëheqësve separatistë katalanës të përfshirë në një përpjekje për të ndarë nga Spanja në vitin 2017 nisi të martë në gjykatën supreme të Madridit. Të pandehurit të cilët përfshin ish-ministra, ish-kryetarin e parlamentit të Katalonjës dhe udhëheqës të organizatave pro-pavarësisë, përballen me akuza si rebelim, kryengritje dhe keq përdorim i fondeve publike. Të gjithë ata i mohojnë akuzat kundër tyre. Në Katalonjë, më 1 tetor të vitit 2017 është mbajtur një referendum në të cilin shumica e atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Parlamenti në Barcelonë më pas e ka shpallur rajonin autonom Republikë të Pavarur. Megjithatë, në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe ai është shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Talibanët njoftuan përformimin e një ekipi negociator prej 14 antarësh përpara bisedimeve për paqe që do të zhvillojnë këtë muaj me të dërguarin e posaçëm amerikan për Afganistanin. Ekipi do të udhëhiqet nga Sher Muhammed Abbas Tanigzai. Lista përfshin edhe Anas Hakanin, vëllain e burgosur të udhëhecit të rjetit Hakani, që është një fraksion i fuqishëm i talibanëve. Megjithatë, autoritetet afgane thanë se nuk është marrë ende asnjë vendim për lirimin e tij. Bisedimet për të dhënë fund luftës mbi 17 vjeçare në Afganistan kanë shënuar kthesë muajin e kaluar kur i dërguari amerikan Zalmay Khalilzad ka njoftuar se negociatorët amerikan dhe taliban pas bisedimeve në Doha të Katarit kanë rënë dakord për strukturën në një marrëveshje të paqes. Policia në New Delhi tha se së paku 17 persona kanë humbur jetën nga zjarri në një hotel në pjesën perëndimore të kryeqytetit. Zëdhënësi i policisë Mandip Singh Randhawa tha se së paku 4 të tjerë janë plagosur nga zjarri në hotelin Arpit Palace. Shërbimi zjarrfikësve iu përgjigj incidentit ndërsa shpëtoi 35 vet nga ndërtesa peskaçe. Autoritetet po vazhdojnë të hetojnë shkakun e zjarrit. Zjarret ndodhin shpesh në Indi për shkak të standardeve të dobta të sigurisë dhe mosbatimit të rregullave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përstilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.